Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har vugget nogle offentlige hjemmesider rundt, der har lige lovligt travlt med at snakke med Google og Facebook og en hel masse andre, fordi stat og kommuner og regioner, de har glemt at fjerne diverse trackere på de her sider, og hermed er med til at bidrage til det, man kan kalde for overvågningskapitalismens store marked. Det taler jeg med Aske Kammer, lektor, Institut for Digital Design på ITU, om lidt senere, men først så skal vi sige goddag til Lars Banger Struve, generalsekretær i Landssammenslutningen. Du har fulgt med i det, man kan kalde kampen omkring 5G, som er det her netværk, som man regner med skal bruges til alt muligt forskelligt. Der er nogen, der siger, at det skal give hurtigere Netflix og sådan noget, men det er i hvert fald mere, måske mere noget omkring noget med Internet of Things og sådan noget, og smarte byer. Eller retter, så handler den her kamp om, hvem der skal levere det her 5G-netværk til danskerne i fremtiden. Det blev så et svensk firma, der vandt over nogle kinesere. Er du overrasket over det?
Nej, det er jeg ikke, fordi vi har nu bevæget os væk fra, at det her er, at man vælger den bedste, den mest effektive, den billigste løsning, til man vælger den løsning, der passer bedst ind i dansk sikkerhedspolitik. Og det er det nye, om jeg så må sige, i det, her.
Det er det nye store skift, så det skal vi tale meget mere om lige om lidt. Men vi har også besøg af Ole Tange, som er IT-politisk rådgiver for PROSA, forbundet IT-professionelle. I den her uge, det kan det være, der er nogen, der har lagt mærke til det ud, der gik Wikipedia, det her store online-leksikon, som stort set alle danskere bruger på den ene eller på den anden måde. Det gik i sort i protest mod det, der hedder artikel 13 i EU's nye ophavsretsdirektiv. Det her direktiv, det er ikke engang vedtaget endnu. Hvorfor er Wikipedia imod det?
Det er det, fordi at, der er en bekymring for, at det her direktiv vil betyde, at der vil blive lagt upload-filtre på hos de større sociale medier. Og det vil betyde, at der er mindre content at linke til. Det bliver sværere at være en, der skal lave content. Vi er bekymret for, at bare fordi der er en tvivl om rettighederne er dækket, at så vil de her blive blokeret. Altså for eksempel, også ved fuldstændig legal brug, som for eksempel at lave en noget satire.
Så kan man risikere, at det forsvinder det her. Vi kommer til at snakke mere om ophavsret, kampen om 5G, og om den der overvågningskapitalistiske udsugning af vores data, der hele tiden accelererer. Det her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, det er dit fedtede mikroskop ned i den petriskål, vi alle sammen bimler rundt i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Reiter, to all the people at the Grand Hotel.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Endnu en gang velkommen til Lars Banger Struve, generalsekretær i Atlantsammenslutningen. Den her uge, den har stået i svenskernes tegn. Ericsson, de er nemlig blevet valgt som dem, der skal levere 5G til TDC, der dermed smider deres hidtil leverandør, der man har bygget 4G her i landet, dem der hedder kinesiske Huawei, de bliver smidt på porten, ser det ud som om. Allerførst, kunne de egentlig have fortsat med at bruge Huawei, sådan som du ser det?
Det kunne de nok, men det ville nok have givet noget ikke så højt artikuleret ballade med centrale ministerier. Fordi hvis vi ser på, hvad forsvarsministeren var ude at sige, da han var i samråd om det her, så var han bekymret. Hvis vi kiggede på, hvad den anden side af salen, om jeg så må sige, i Folketinget sagde, så var de også bekymret. Så hvis TDC som den meget store leverandør af telefoniserviceydelser havde sat sig op imod det, så havde de i hvert fald ikke været i stand til at stikke fingrene i jorden og fornemme, hvor de politiske vinde gik hen.
Altså, der har været meget teknisk snak omkring det her, om hvem der var sådan bedst og mest moderne, om det var Huawei eller Ericsson. Altså, for det er skyld Nokia, som også nogle af dem, der også kan lave noget af det her. Er det reelt en politisk beslutning?
Jeg ser det som en politisk beslutning. Ja, en erhvervspolitisk beslutning, som er tæt koblet til det sikkerhedspolitiske. Hvor meget regeringen har været ind over, det ved vi ikke noget om. Men der er jo kommet nogle meget klare vink med en vognstang omkring det her. Og der har man i modsætning til, at man indførte 4G, så har man faktisk lyttet efter de advarsler, der er. Så det virker som om, at det her, der har TDC taget en fornuftig politisk beslutning og tænkt, at det er bedre at lægge sig ud med kineserne, end det er at lægge sig ud med sin egen regering.
Og bare lige for at forstå de her advarsler, det gik blandt andet ud på, at man mente, at Huawei, de var i stand til, at de var ligesom de blevet pålagt via lov, at de skal udlevere data til en kinesisk regering. Er det en reel trussel, mener du?
Ja, altså det der hvor at det store problem ligger for Huawei, det er, hvordan at den kinesiske stat har pålagt alle kinesiske virksomheder at støtte dem, hvis den kinesiske stat og dets efterretningstjeneste ønsker at få støtte. Og det er jo sådan, der er ligesom rimelig flade. Man kan jo så sige, jamen, nogle af de andre, vi arbejder sammen med, det kunne også godt være, at de fandt på at kræve, at deres virksomheder skulle støtte amerikanerne, for eksempel. Og der er lidt ligesom, der må man vælge mellem, hvem man anser for at være sin fjende, og hvem man anser for, eller sin potentielle fjende, og hvem man anser for at være sin ven. Så det er det, man har været ude og afveje.
Ole Tang, du havde en kommentarmærkning.
Og det er jo i virkeligheden, lige en follow-up til det her, kunne man forestille sig, at svenskerne kunne pålægge Ericsson det samme?
Det kunne man jo i alle verdener. Altså, når vi har at gøre med denne her type af virksomhed, og sådan som det kommer til at kunne udvikle sig, så er det klart, så vil statslige myndigheder være interesseret i, hvad kan man samle op af det her. Og der tror jeg, at vi er i en langt mindre fri verden, end vi var for 10-15 år siden. Og det bliver virksomheder nødt til at kende, og det bliver vi som enkeltborgere nødt til at kende. At skruen er blevet, efter den har været løsnet siden murens fald, så blev den strammet enormt meget i de her år med. Ja, det her program diskuterer aflytning og overvågning osv., men der er jo altså en international kampscene, som vi ikke har set været så hård i mange, mange år.
TDC, det er jo et privat firma. Kunne de ikke bare gøre, hvad de nu synes er billigst og bedst for kunderne?
Det kunne de godt, og så kunne de gå hen og få nogle problemer med en af deres hovedsamarbejdspartnere, den danske stat, ikke?
Jo. Er det her, kan man sige, det er vores politikers, er det sådan lidt et forsøg på at genvinde noget kontrol over den her infrastruktur, som kan, den elektroniske infrastruktur, som de ellers har haft utroligt travlt med her de sidste, netop inden for de sidste 10 år, meget, meget travlt med at udlicitere sagt, det er lige meget, hvem der driver det, bare det er billigt, og så kan vi sidde og holde øje med det, så sætter vi nogle eksperter til at kigge ned på det, og holde øje med den her sammenhæng. Prøver de på at genvinde noget kontrol, tror du?
Det synes jeg, de gør. Det synes jeg i hvert fald, vi har set, der er en erkendelse, der er gået fra, at vi har haft de glade hippie-dage på internettet, hvor vi alle sammen tænkte om det store globale fællesskab, til at vi de sidste 5-8 år har set, at hvad der er, der sker, og så det sidste års tid eller tre, der har man ligesom sagt, det her, det er rigtig bekymrende, det der sker. Så der er for mig at se, så er der sket en udvikling, hvor at staterne i Europa er ved at vågne op og kigge. Og det er ikke kun Danmark, det her sker i. Det var altså også en diskussion, man har i resten af Europa. Hvor går vi hen? Og der har man så hårdere eller blødere tilgang til de her ting. Men kritisk infrastruktur er noget, vi diskuterer i dag. Jeg ved, at for eksempel sådan noget som folkemøde, der kommer der til at være flere arrangementer, der diskuterer kritisk infrastruktur. Det ville man altså ikke have set for 5-6 år siden, og slet ikke noget, hvor man ligesom ville have inddraget befolkningen i en diskussion om det her. Så det her, det er et politisk emne, der er interessant og interessant for rigtig mange mennesker.
Det er et paradigmeskift simpelthen måske?
Ja, det kunne man. Ja, i rigtig klassisk diskussion om, hvad et paradigme er, så ja.
Under den kolde krig, der ville det jo også have været, skal man sige, helt utænkeligt, at kineser eller russer, de var inde i dansk infrastruktur. Kan man gå så vidt som til at tale om, altså nu bruger jeg et moderne udtryk, man snakker om sådan en 4-0-struktur, så vil vi sige, er det en kold krig 4-0, vi har gang i nu?
Jeg hader udtrykket kold krig, fordi at for mig at sige, så er det så stærkt forbundet med nogle former for, altså hvor man har noget ideologi derop imod hinanden. Men vi har helt klart en international politik, hvor at parterne står helt anderledes konfrontatorisk over for hinanden. Og der har vi altså på den ene side har vi stående USA og de vestlige demokratier over for et Rusland og som den tredje part et Kina. Og der er altså lagt op til langvarig konfrontation imellem dem, hvor det selvfølgelig går hen og bliver mest af alt USA kontra Kina. Og det kommer til at afspejle sig dybt ned i de enkelte virksomheder, der kommer til at skulle tage et valg. for få år siden, så behøvede en dansk virksomhed ikke tænke over, hvor det eksporterede hen, bare det ikke var til Iran, om jeg så må sige. Det bliver de nødt til at vågne op og tage nu. Og det kommer til at gøre naller i danske virksomheder. Fordi danske virksomheder har haft en klassisk indstilling til, at vi skulle ikke blande erhvervspolitik og sikkerhedspolitik. Og det har vi kunnet leve med lige siden murens fald. Det mener jeg, der er Huawei et af de første eksempler på. Det kan vi ikke længere. Og man kan se hele diskussionen om Nord Stream 2. Det er altså den her russiske gasledning. Den er også koblet op på det her, hvor vi så for bare få år siden, så sagde folk, jamen det kan vi sagtens gøre, særligt folk fra erhvervslivet siger, det kan vi sagtens gøre. Og nu siger erhvervslivet nærmest ikke noget om det, og så går vi hen og hører politikere diskutere det, og det går hen og bliver til et sikkerhedspolitisk spørgsmål, i stedet for at være, hvordan skaffer vi billig gas til det tyske marked, for eksempel. Men der går det hen og bliver til et sikkerhedspolitisk spørgsmål, og det kommer til at ramme danske virksomheder. Og hvis danske virksomheder ikke får hjælp ind i deres virksomheder til at kigge på de markeder, de interesserer sig for, de produkter, de interesserer sig for, om der kunne være noget giftigt deri over for det overordnede sikkerhedspolitiske miljø, så risikerer de at få tæsk. Og vi kan se, at amerikanerne stiller sig op og siger, hvis I vælger Huawei, så er vi ikke samarbejdspartner mere. Og den har de ikke vågnet op og set i Tyskland endnu. Storbritannien, de lægger sådan, ja, det kan godt være, vi mener, at vi kan klare det. Men jeg tror altså, at der meget snart kommer et politisk signal, i hvert fald i Storbritannien, om at det kunne godt være, at vi alligevel ikke skulle det der Huawei. Og i Tyskland, der er de jo altså ved at gå hen og blive til en fodnotepolitik-nation. Så det kan være, at de går deres helt egen vej, men det kommer til at gøre nasser for tysk-amerikansk samarbejde.
Ganske kort, lige et hurtigt moonshot. Har du et bud på, hvad det næste område for kritisk infrastruktur kunne være, som kommer ind under det her?
Det kan for eksempel være, hvilke computerkomponenter sælger du, hvilke gør du ikke. Og der har vi jo allerede et regime, der eksisterer om, hvad du gør. Men det kunne meget vel gå hen og blive til det. Det kan gå hen og blive til, hvilke... Altså, hvis vi skal virkelig tænke dansk, så er det noget som radar. Der skal man virkelig til at tænke sig om, hvem er det, man gør. Hvis vi skal... Der kan også være, at vi kommer ind på hele software-delen. Det kan godt være, at man siger, at der er simpelthen nogle programmer, som der ikke skal ligge hos andre mennesker, fordi at det ønsker vi ikke, fordi det kommer til at være det, vi laver vores base på, når vi skal opbygge andre systemer. Og der kommer vi til at skulle se, at sikkerhed er noget, vi tidligere har lagt oven på et produkt, hvor vi kommer til nok at skulle lægge sikkerhed som grundlaget for at lave et produkt i fremtiden. Og det gør også måske, at man for eksempel over for cyber, hack osv. vil vi stå bedre.
Tak til Lars Banger Struve, generalsekretær af Atlantsammenslutningen. Du er inde i afledet Brætter 24-7. Nu skal vi tale om et kommende EU-direktiv. Og den del, der har det ildevarslende navn, artikel 13, alene det, at det har det her nummer. Men det er den, der vi har snakket mest om. Ole Tang, du er IT-politisk rådgiver hos Prosa. Hvad er der med det der direktiv? Du snakkede om her i starten, der snakkede du om upload-filtre.
Problemet ved det her direktiv gør, at det her sociale medie, de bliver... ansvarlige for ophavsmæssige krænkelser. Det er det, som direktivet rent praktisk gør. Og måden, som vi forventer, at de større sociale medier vil forsvare sig mod det, det er ved at lave upload-filtre. Sådan at når du uploader en video, at så går filtret simpelthen ind og ser, om du bruger ophavsretsmæssige begrænset materiale.
Det er vel meget rimeligt. Altså, det er jo et... du må ikke bruge ophavsretsmæssigt begrænset materiale.
Det er sådan set helt fint. Det, der er problemet, det er, at de blokerer. Og det vil sige, at de kan ikke kende forskel på situationer, hvor du faktisk har lov til at bruge det, for eksempel ved satire, og situationer, hvor du ikke må bruge det, altså for eksempel en fuldstændig kopiering. Derfor så virker det meget, det kan meget hurtigt komme til at virke som en eller anden noget privat censur, hvor en privat virksomhed kommer til at censurere de her værker her, hvor nogle af dem vil være lovlige.
Og grunden til, at det er et problem med de private virksomheder, det er, fordi de bliver godt ansvarlige for det, der kommer ud.
Det er det, der er. Ja. Wikipedia er ikke en af dem. Wikipedia er decideret undtagelse for den her paragraf 13. Men Wikipedia er godt klar over, at hvis der bliver mindre content, så bliver der også mindre for Wikipedia at linke til og bygge artiklerne på. Og det er sådan set det, der er deres bekymring. Og i Prosa har vi sådan prøvet at se, okay, hvad kunne man gøre i stedet for? For vi vil gerne sørge for, at de her, der laver musikken, de får en kompensation. Og vi er kommet frem til, jamen, hvad hvis nu de her filtre ikke blokerede, men i stedet for adviserede, altså gav besked? Så det er et eller andet med, at noget i stil med, at den her robot, som laver det her filter, den siger, hey, den her video, du lige har uploadet, der er jeg 80% sikker på, at den indeholder 100 sekunder af Metallica's Fuel. Er du sikker på, at du vil offentliggøre den her, fordi måske har du behov for en licens til det her? Og så kontaktoplysninger til rettighedshaver, så man kan kontakte dem. Men man kunne jo egentlig også bare ligesom gå skridtet videre og sige, du kan jo købe en licens her. Og decideret sørge for, at der kan komme nogle penge tilbage til rettighedshaver.
Altså umiddelbart, så det, der bekymrer mig ved den løsning, eller det hele taget med de her filter, det er jo det faktum det, at alt, der bliver uploadet til internettet i det her tilfælde, så skal igennem en eller anden stor maskine, hvor der skal stå noget software på begge sider, der ligesom skal bedømme, hvorvidt jeg har lov til at uploade det her eller ej. Og det vil sige, at det også potentielt kan registrere alt, jeg uploader.
Ja, men den der med registrering, der tænker jeg, at i hvert fald på de større sociale medier, der bliver du registreret i forvejen. Så det, den del kommer ikke til at give den større forskel, tænker jeg. Den bekymring bør vi have alligevel, uanset. Men vi ser, altså vi så i hvert fald gerne, at man i stedet for at lade det være den her hårde blokering, at man lod det være lidt mere, men opmuntrede folk til at sige, jamen så køb dog en licens, sådan at du gerne må uploade det her. Ikke? Så vi ligesom inviterer folk til, jamen vi vil faktisk gerne have mere content.
Ganske kort, Lars Bang og Struve, du havde lige en kort.
Så jeg ser det bare som en bekymring for alle folkeoplysningsorganisationer, alle undervisere, som står og skal lave et eller andet, ikke? Hvor man ofte siger, nu skal se, det her er et eksempel på det her. Ikke? Altså det går hen og bliver til, det kan vi ende med at bruge rigtig meget tid på, vil jeg sige, hvis man ender med at gennemføre 13, som den ser ud lige nu.
Ganske godt her til sidst, Ole Tange, de her ophavsrettighedshavere, sådan nogle som Koda, og i øvrigt også mit eget forbund, journalistforbund, som jo har noget, der er også noget content, der bliver uploadet der rundt omkring, og som ligger på Facebook, de synes, det er et godt direktiv. De er glade for den her aftale, der er blevet ført igennem. Har de taget fuldstændig fejl?
Altså, jeg synes, de i hvert fald ikke har prøvet at se, hvilke andre muligheder der er der. Altså, som for eksempel den her med at opmuntre til, at man licensierer det. Så jeg synes, de har set så meget blind på en sort-hvid løsning, i stedet for at prøve at sige, hvilke andre løsninger der er. Og nu er direktivet jo ikke vedtaget, og man kan gå ind på pledge2019.eu, og så kan man afgive et løfte om, at man kun vil stemme på nogen, som har stemt nej til det her direktiv. Og i øjeblikket så er der 5 millioner europæere, som har været inde og signe på den. Og de giver så også mulighed for, at man kan ringe til sine politikere, sine europaparlamentarikere, og for at fortælle om ens bekymring som helt almindelig borger.
Det skal man bare passe på med, man må ikke gøre det til Jens Rode, fordi så bliver han ked af det, og tror, han bliver hacket. Så Jens Rode må ikke sende mere til derude. Han har fået meddelser, og han har ikke tænkt sig at reagere på det. Mange tak til Ole Tange, IT-politisk rådgiver i Brosa, forbundet af IT-professionelle, for EU-direktiver og upload-filtre. Der skal vi til alle de her data, som vi alle sammen smider omkring os, og som samles og bruges til at profilere og manipuleres med, af mennesker og firmaer, som vi ikke kender. Velkommen til Aske Kammer, lektor ved Institut for Digital Design. Kunne du starte med at fortælle mig lidt om, hvad laver du på dit arbejde?
Jamen, jeg forsker i sådan en stor rodebutik af alt det der digitale, og hvad det betyder for forretningsmodeller, og for den måde, vi indretter samfundet på i disse år. Der er det meget sådan, hvad skal man sige, brugerdata, og de der store techfirmaer som Facebook og Google og Amazon. Og hvordan alle de data om os brugere og borgere, som genereres i alle mulige sammenhænge, indgår i forskellige typer af forretningsmodeller, både for de her techfirmaer, for andre type virksomheder, medievirksomheder for eksempel, og hvordan samspillet imellem de her techfirmaer og alle mulige andre sektorer, det ser ud. Og det er spændende, men også virkelig en rodebutik, fordi det griber ind i alle mulige sektorer og dele af samfundet på en gang.
Kan du prøve at beskrive, altså de her, du siger, at der bliver skabt en masse data omkring borgerne. Hvornår, jeg ved ikke, om du måske kan give et eksempel med at sige sådan en ganske almindelig dum dag, hvor jeg står op, og så går jeg på arbejde og sådan noget. Hvordan ligger jeg og laver data?
Jamen, jeg går ud fra, at du har en telefon, for eksempel, fra en af de store producenter, som laver det. Jeg går ud fra, at på den telefon kører der en masse apps, som du ikke har lukket ned, eller som du i hvert fald måske ikke helt har været inde og styre tilladelserne til, hvad de egentlig må og ikke må i forhold til, om de må logge din lokation, for eksempel. Så der ligger i din lomme hele dagen, hvis du ellers går rundt med din telefon, jo sådan et lille måleapparat, som hele tiden tracker, hvor du er henne, og så kan altså ligesom generere nogle lokationsdata på dig der. Der bliver genereret en masse data om, hvad er det for nogle apps, du bruger hele tiden. Rigtig mange af de her apps, de har en infrastruktur om bagved, som er baseret på for eksempel Amazons cloud service, for at få dem til at køre. Og det betyder sådan set, at så længe de her apps, de er kørende, og du bruger dem, jamen så har Amazon, for nu bare at tage et eksempel, en direkte linje ind til din telefon, og får en eller anden type data ud af den om dig. Og så kan det selvfølgelig, hvis du også er så teknologisk avanceret, at du bruger en computer i løbet af dagen, jamen så genererer du jo også en masse dataspor den vej, som de her teknologifirmaer og andre industrier også kan samle op undervejs. Så alt, hvad vi gør, der har en digital internetforbundet komponent i sig, skaber dataspor, som kan samles op og som kan bruges til et eller andet.
Kan man gå så vidt som til at sige, at computeren, og i hvert fald i den grad også smartphonen, i virkeligheden er en dims, der laver data?
Ja, det er i hvert fald et perspektiv på det. Jeg tror, det er en... Det er en forsimpling, og det er at gøre det lidt fattigt, hvad de her teknologier de kan, hvis vi udelukkende siger, at det er en dem, som skaber data om os, fordi de gør jo også vores hverdag meget, meget nemmere og gør, at vi kan navigere sammen med andre mennesker og navigere i det sociale rum. Men hvis man vælger det perspektiv og ser på, altså hvis man for eksempel tager perspektivet fra datasultne tech-virksomheder, som lever af data og er indsamler, processerer og bruger data, til noget. Altså, så er det jo et meget smart, nogle meget smarte apparater, som vi går rundt med, og som hele tiden netop producerer data om os. Men der er andre dimensioner til det også, og det tror jeg er vigtigt.
Ja, det er der bestemt. Men det er bare at tænke på nogle gange, det er også fordi, det vil sige, der er ikke rigtig den store interesse i netop, fordi du siger, der sidder nogen i den anden ende, så er der ikke nogen interesse i at begrænse den store mængde data, som de her dimser skaber. Det er faktisk modsat.
Ja, der er i hvert fald forskellige, hvad skal man sige, hensyn eller ambitioner på spil for forskellige aktører her, hvor netop de firmaer, som lever af data og som bruger data som en helt central ressource i deres forretningsudvikling, der er der næppe den store lyst til at begrænse den her dataindsamling, fordi det er det råstof, som de driver deres forretning på baggrund af, og der vil det jo være at save den gren over, som man selv sidder på, hvis man går ind og er alt for hvad skal man sige, privatlivsvenlig, eller sådan unødigt privatlivsvenlig i den teknologiske infrastruktur, som man bygger op og lægger ind i de her systemer. Men der er jo så andre instanser, EU, lovgivende forsamlinger, civilsamfund osv., som kan skubbe i den anden retning. Så det er sådan en konstant magtkamp, der foregår der imellem netop forskellige rettede interesser, og hvor vi jo som samfund skal finde ud af, hvad er det egentlig for et samfund, vi gerne vil leve i fremtiden?
Det bringer os videre til et ret stort emne i øjeblikket, som er det begreb, som lyder som om, at det er noget, vi er trådt tilbage til Karl Marx og sådan et eller andet. Men det er bestemt ikke det, der er tilfældet. Det, der hedder overvågningskapitalisme, som blandt andet er blevet kraftigt eksponeret, det her begreb, via en, der hedder Susanna Zuboff, som de har udgivet en mastodontbog på 700 sider, som hedder Surveillance-kapitalisme. Hun har været med her i Aflyttet for et stykke tid siden, hvor jeg har interviewet hende i den her sammenhæng. Men kunne du prøve at beskrive, hvad er overvågningskapitalisme? Hvad er det for noget?
Jamen, overvågningskapitalismen er jo et økonomisk system, hvor menneskelig handlen omsættes til dataspor eller data, som bliver en ressource for virksomheder til at kapitalisere på vores liv. Så når, lad os sige, et firma for eksempel ved, hvornår er det, jeg kører med toget om morgenen, når jeg skal ind på arbejde, fordi det kan man tracke gennem den dims, jeg nu går rundt med på mig, jamen så kan de også se, hvornår vil jeg typisk være i en situation, hvor jeg er træt, fordi nu har jeg været på en lang arbejdsdag, og nu er jeg på vej hjem, og så vil jeg måske være mere tilbøjelig til at lige købe et eller andet hurtig mad eller noget at drikke på i en kiosk for eksempel. Og så vil det være et godt tidspunkt til at ramme mig med annoncering, som går på den her type varer. Så de aktiviteter, vi går og gør i hverdagen, de efterlader de her dataspor, som indsamles, akkumuleres, analyseres og bruges til at forme den måde, vi handler på, til at ramme os med kommercielle budskaber, når det er, at vi er sårbare, om jeg så må sige, eller mere modtagelige over for de her budskaber. Og altså i det hele taget gør det hverdagsliv, vi som mennesker indgår i, til netop sådan en datamaskine, der kan bruges til at fremme kommercielle formål og få os til at handle sådan, som man gerne vil have os til at handle, fordi det er det, der kan være en kommerciel interesse i. Så det er altså sådan en teknologisk overvågning af os, som spiller ind i det kapitalistiske system og derved skal skabe overskud for nogle virksomheder, men ikke nødvendigvis. Det er i hvert fald Zuboffs måde at beskrive det på, men ikke vil os som mennesker det bedste.
Nej, fordi det netop går ind og udnytter, som du siger, det går for eksempel efter, hvornår er vi svage. Mm. Altså det er virkelig lidt, det er sådan byttedyrsagtigt at sige, nu er den lidt såret, så kan vi sælge dem et eller andet, nu kan vi nakke dem på det her tidspunkt. Altså det udnytter i virkeligheden, kan man sige, vores, det er et system, som skaber, jeg tror det er Privacy International, der har lavet begrebet, som er en engelsk privatlivsorganisation, de har lavet det her begreb, hvor de snakker om en digital dobbeltgænger. Altså, at man ligesom har en figur inde på internettet, som repræsenterer os, og som man hele tiden gør mere og mere præcis ved hjælp af data. Og hvis den figur så begynder at slingre lidt og sige, nu er den faktisk træt, nu kan man gøre noget ved det, så er det der, man ligesom stikker spydet ind.
Ja, det er tanken i det, at netop, som du så billedligt siger, altså, det er, når vi er svage, så kan man ramme os. Der, hvor Zuboffs tilgang til overvågningskapitalismen bliver interessant, det er, at hun også går skridtet, altså hun går sådan set skridtet videre, fordi de her mekanismer med, at der indsamles data om os, og det bruges til at profilere os og kunne sælge budskaber eller varer til os, altså det er jo ikke, som du selv også er inde på, altså det går jo helt tilbage til Marx, og det er sådan set ikke nogle nye tanker nødvendigvis, der ligger i det. Men der, hvor Zuboff går videre, det er, at hun siger, jamen de her data bliver sådan set ikke kun brugt til at reagere på det, vi gør, men også til at agere i forhold til os og prøve at styre, eller i hvert fald have en ambition om, og i højere grad også styre, hvad det så egentlig er, vi gør, og hvordan det er, vi agerer. Hun bruger Pokémon Go som sådan et eksempel på det. Altså det her spil, hvor vi alle sammen kunne gå rundt og fange Pokémons med vores telefon. Men hvor der jo så er sket det, at virksomheder, de kan købe sådan nogle Pokémon spots, eller hvad det hedder, hvor der så er ekstra mange Pokémons, og så kommer der jo folk derhen for at ville fange de her Pokémons, og så kan de jo passende lige gå i de butikker, som ligger i det store center for eksempel, eller købe en øl på den bar, som har betalt for at have de her mange Pokémons til rådighed. Så på den måde, så den her overvågning og de her datastrømme og dataindsamlingen bliver altså også brugt til at altså til noget, som vi kan navigere efter og agere i forhold til, uden at det nødvendigvis er gennemskueligt for det enkelte individ, men hvor det bliver brugt som sådan styringsværktøj i forhold til os. Så det er ligesom skridtet videre i forhold til
det bliver
sådan en overvågning klassik.
Det bliver sådan det, hvad kan man kalde det? Det bliver et feedback loop, hvor man i virkeligheden laver det, at man også ender med, fordi man har alle de her data, og man kender de her folk, så ender man jo faktisk også med at manipulere med os, og faktisk, kan man sige, ændre os. Altså, der kommer en påvirkning på den vej.
Ja, det er i hvert fald Zuboffs argument, at netop det går skridtet videre og styrer os også.
Så vi har en situation, hvor det, der før i tiden bare var noget, hvor det ligesom gik ud på at få os til, at nu så køber han et eller andet, hvis han går ind på det her. Det er den ene ting, men nu er det simpelthen et spørgsmål, om man siger, hvis man kan få folk til at gå et bestemt sted hen, eller man kan få dem til at ændre adfærd, så de begynder at gøre noget andet, som passer bedre ind i det her system. Ja. Så vi får det her ind. Det er overvågningskapitalismens essens. Grunden til, at du er her i virkeligheden, det er jo fordi at der er et dansk privacy firma, der hedder Cookie Information, som har lavet en opgørelse over, hvad hedder det, den måde, som vi bliver sporet på rundt omkring på hjemmesider. De laver en stor rapport, som dækker hele EU faktisk, men som også, de også laver en afdeling omkring Danmark. Og i Danmark, der har de så konstateret, en ting er, at vi er ligesom alle sammen klar over, at hvis vi går ind på Google side, så bliver vi nok sporet. Og det burde vi måske også lige komme omkring på et tidspunkt, hvad der egentlig foregår der, men det kan vi komme om lidt senere. Men noget af det, de har fundet ud af, det er, hvis du går ind på de offentlige, statslige hjemmesider, så bliver vi også tracket på de her sider. Kan du påbeskrive, hvad sker der der? Hvad er det for nogle sider, hvor vi risikerer at blive sporet rundt på?
Jamen, det er sådan set alle sider, der er på internettet i udgangspunktet, og herunder også de offentlige. Og det har at gøre med den teknologiske infrastruktur, som ligger bagved websites. Som du også siger, de fleste har sådan en fornemmelse af, jamen når vi søger på noget på Google, eller når vi logger ind på Facebook, jamen så er det ligesom en del af handelen, at så afgiver vi nogle data for at få de gode services, der er. Men det, som der er færre, der er klar over, det er, at langt de fleste websites kører ovenpå nogle systemer, som også er leveret af de her techfirmaer, især Google og Amazon, men jo også Facebook og Microsoft og alle mulige andre. Så når man for eksempel går ind på en eller anden tilfældig offentlig hjemmeside, som har det indlejrede Google-kort for at kunne vise et eller andet, det kan være en kommune, der vil vise, hvor er der borgerservicecentre i kommunen, det har man så vist på et Google-kort, fordi det er en nem og hurtig og effektiv måde at vise det på. Men når det kort ligger på websitet, så betyder det også, at når man går ind på websitet, så sker der det, der man kalder serverkald til Google server for at hente det her kort. Og i og med, der sker det kald, jamen så kan Google server også trække information om den bruger, der nu er inde på den her kommunale hjemmeside. Og så siver der jo data ud til private firmaer, selvom vi som borgere egentlig bare er inde på en offentlig hjemmeside, for at finde ud af, hvor der er et borgerservicecenter eller sådan noget. Så de værktøjer eller materialer, som også offentlige hjemmesider, de bruger til at formidle det, som de nu gerne vil formidle, det er altså også noget, som muliggør den her sivning af data ud til eksterne partner, som vi som helt almindelige brugere ikke rigtig kan gennemskue, hvem det egentlig er, der ligesom har snablen nede i noget der. Og det her, det foregår jo på mange forskellige niveauer. Altså det kan være, det er sådan relativt åbenlyse, som et Google-kort eller en YouTube-video eller et feed fra Facebook. Men det kan også ligge inde bagved i forhold til de skrifttyper, man bruger på websites for eksempel, hvor det typisk er Google Fonts, som har en API, der kører der, hvor der igen sker et serverkald. Så alene det, at et website bruger nogle bestemte skrifttyper, muliggør altså også en sporing eller sådan en sivning af brugernes data. Så det kan være utrolig svært at gennemskue for den helt almindelige bruger, der har en travl hverdag og skal nå at hente børn og købe ind til aftensmad og til sport og måske også til TV-avisen for at følge med i, hvad der sker derude i verden. Altså der er det den her overvågningskapitalisme, for at vende tilbage til det begreb, jo sådan et fuldstændig uigennemskueligt fænomen og hvad det egentlig er, der sker.
Altså uden at jeg lige har tjekket de konkrete sites, men nu nævner vi bare sådan i flink. Hvis man nu siger, det vil sige, hvis jeg går ind på sundhed.dk for lige at tjekke et eller andet, og så går jeg på borger.dk og sådan noget, så kommer der muligvis et kald direkte tilbage til Google, som så faktisk ved, at jeg har været inde på den her side.
Det må vi formåde. Nu lige netop omkring sådan noget som borger.dk, hvor det er meget personfølsomme oplysninger, man kan få adgang til der kunne jeg forestille mig, at sikkerheden den var lidt højere, men altså sådan noget som en helt almindelig kommunal hjemmeside, eller dit kommunale bibliotek, eller børnehaven, eller sådan noget, hvor det ikke nødvendigvis er den ypperste, og det der sagt med al respekt, hvor det ikke nødvendigvis er den ypperste teknologiske kompetence, der har siddet og lavet de hjemmesider. Der er der meget, meget stor sandsynlighed for, at der er nogle af de her techfirmaer, som på den ene eller den anden måde kan få nogle data om dig, om den teknologi, du nu bruger til at være på sitet.
Du nævnte eksempel med kort, men man kan også sige, at der er også en anden ting, som er meget afgørende for mange af de der folk, der så sidder og programmerer de her hjemmesider. Det er, de vil gerne vide, hvor mange der besøger dem.
Ja.
Og så propper de typisk det, der hedder Google Analytics, ind i de her systemer. Ja. Det er jo så også en måde, hvor man bliver tracket på igen.
Ja, fordi der er der igen kontakt til noget hos nogle eksterne partnere. Der er rigtig mange, der har de her små knapper på sitet med Facebook. Altså, vil du gerne dele den her artikel, så klik her. Og det er en lille knap, som er leveret af Facebook typisk, og ligger på en server hos Facebook, så bare det, at den bliver loadet til den side, du er inde på, gør, at der er det her serverkald til Facebook, og så er der altså en åben linje fra din computer eller telefon, eller hvad det nu er, og så til Facebooks server. Så det er der ligesom over det hele, er i hvert fald det, som forskningen viser.
Ja, altså du har skrevet en kronik i Information omkring noget af det her. Og noget af det, man kan sige, det er, at vi har som sagt den her forventning. Vi regner ikke med, at det her det er noget, der sker i den her samling. Hvad har de offentligt? Har de snorksovet i timen, eller hvad i den her samling?
Det er et godt spørgsmål, og det er jeg ikke nok inde i det til, at det er en hård dom at fælde, det synes jeg ikke, jeg har et grundlag til at sige noget om. Men det, man kan sige, er, at måske er det rimeligt, at vi stiller nogle lidt højere krav til det offentlige, fordi det netop er det offentlige, og det er dem, der skal passe på os. Det er sådan set en del af den uskrevne kontrakt, der er imellem borgere og staten, at staten skal, altså i hvert fald i et demokratisk samfund som det danske, at staten skal passe på os, og staten skal beskytte os. Og derfor så er det jo, altså man kan sige, det på sin vis er det ekstra grælt, når det er offentlige hjemmesider, der tillader den her sivning af data til tredjepartsaktører eller til eksterne partnere i forhold til kommercielle firmaer. Nu er det ikke, fordi jeg skal give dem en blankocheck til at gøre hvad som helst, men der er alligevel en anden, eller det er rimeligt, at vi har en anden forventning til det offentlige omkring, at de passer på os og er forsigtige i omgangen med vores data.
Ja, det er vel også en neutralitet, at man har en klar fornemmelse af, at den, man henvender sig til, at man så ikke samtidig snakker med Google og Facebook. Altså de tal, som du nævner, det er jo det her med, at de har lavet den her opgørelse, så siger de, at tech-virksomheder, de er til stede, de ligger nedenunder 42 hjemmesider fra det offentlige i Danmark. Det er både kommunal, regional og statslig niveau. Og ikke mindre end 55 forskellige tech-virksomheder, der var inde over de her offentlige hjemmesider. Så nu snakker vi Facebook og Google. Hvem kunne ellers finde på at være der?
Det kan være Amazon, Microsoft, Apple og sådan en meget lang liste over små firmaer, der har lavet et eller andet lille værktøj, som er godt til at løse et meget specifikt problem, som sandsynligvis ikke er noget, hverken du eller jeg nogensinde har hørt om, men altså som ligger der og kan løse et eller andet. Og så tror jeg, det er vigtigt at sige også, at mange af de her, altså nu siger vi 55 firmaer, og det er jo 55 firmaer, men en stor del af dem er sandsynligvis ejet af Google eller Facebook eller Amazon osv. Så nok er der mange forskellige firmaer, men mange af de firmaer vil have delt ejerskab. Det er i hvert fald noget af det, som min egen forskning også tyder på, at vi har den her skov af firmaer, som høster forskellige typer af data, men hvis man slår det sammen på ejerskabsniveau, så er det, altså fylder Google rigtig meget landskabet, de andre noget mindre, selvom de også er der.
Hvis vi nu lige netop så nu, når vi nu er i gang med Google og Facebook, kan du sådan prøve at beskrive lidt om, hvad er, altså hvor store, hvor meget fylder de på vores, skal man sige, altså på det net, vi drøner rundt på til daglig, altså hvor meget kan de, hvad kan de bruge al den her training til?
Altså lad mig starte, der var to spørgsmål, lad mig starte med det første, hvor meget fylder de? Noget af det, som min egen forskning, som er på vej igennem det akademiske system, tyder på, det er, at sådan et eller andet sted mellem 70-80% af det, jeg har undersøgt, der har Google en eller anden form for tilstedeværelse. Så det vil sige, næsten lige meget, hvor man er, så er Google der også. Så kan det være Google selv, eller det kan være et eller andet underselskab under Google. Fordi de her firmaer er jo også blevet så enorme efterhånden, at hvis der dukker et nyt lille firma op, som kan et eller andet smart, jamen så bliver de jo opkøbt af de her meget store teknologifirmaer, som, altså, hvor der ligesom ikke er bund i lommerne, fordi de simpelthen er så, altså, så ressourcestærke efterhånden. Og der er jo sådan lidt en Matteus-effekt over det her, altså til dem, som meget har, der skal mere også gives, fordi netop Google og Facebook og de andre store der, fordi de er så store, og fordi de er til stede så mange forskellige steder, så er det også dem, der kan høste de største datamængder, og også have den største detaljegrad i den data, som de så samler, fordi de har råd til at have de bedste programmører og udviklere til at lave de her systemer, som indsamler tingene. Og så bliver det, altså så er der sådan en positiv feedback loop i det, kan man sige. Altså dem, som netop har meget og får meget data i forvejen, jamen der bliver sådan en selvforstærkende effekt, at det er så også dem, der fremadrettet kan samle de bedste data, og dermed også operere bedst på det her kommercielle marked. Og dem, som kan være sværest for den almindelige borger eller den almindelige bruger at undgå.
Det er også dem, altså en anden ting er jo også, at de nærmest hvis man kigger på det i dag, hvis man forestiller sig, at man så sagde, okay, nu gider vi ikke Facebook. Google mere, nu slår alle, det er meget, meget teoretisk det her, hvis nu slår alle stater i verden sig sammen og siger, slut med dem, de fylder for meget, de laver for mange ulykker, vi smider dem ud over det hele. Så vil internettet have en række problemer med at køre i det hele taget.
Ja, altså internettet ville jo stadigvæk kunne fungere, men der er rigtig mange af de funktionaliteter ved internettet, som vi har vendet os til, der vil få det svært. Netop fordi de her techfirmaer leverer meget af den infrastruktur, som det ligger og kører på. Lad os tage Amazon som et eksempel. Rigtig mange af os tænker på Amazon som sådan en butik, hvor vi kan gå ind og købe et eller andet, men deres cloud-server... virksomhed eller datterselskab AWS, altså det er den en af de mest populære, mest udbredte serverløsninger i verden, og Netflix kører for eksempel over den. Så hvis vi ligesom sagde, at ja, netop alle regeringer sagde, nu sparker vi dem herud, så helt lavpraktisk, altså, så ville vi ikke kunne gå hjem og se Netflix for eksempel, fordi de er afhængige af en infrastruktur, som Amazon leverer for at kunne køre. Og på samme måde vil der være rigtig mange af de værktøjer eller services eller underholdningsplatformer, som vi bruger i løbet af dagen. Det er ikke fordi, der sådan principielt vil være noget i vejen for, at de stadigvæk ville kunne fungere. Men meget af den brugervenlighed og hurtige levering og lave pris, måske også, som de har og som vi har vendet os til, ville forsvinde. Fordi dem, som har udviklet det og lavet det, ikke længere vil kunne trække på de her i gåseøjne gratis eller billige løsninger fra techfirmaerne, men selv vil skulle gå ind og at udvikle
Men det er faktisk det værre nu, fordi det er jo faktisk ikke engang kun underholdning.
Nej,
man kan tage et banalt eksempel i øjeblikket, som er det nye forældre indtager Aula. Ja. Det her kører også på en Amazon-server, som den ligger ikke i USA, den ligger et sted i Europa, fordi ellers kan det ikke lade sig gøre. Men ja, det er stadigvæk Amazon services, og ellers ville det simpelthen ikke fungere. Det vil forsvinde, hvis det var sådan, at man lukkede det her ned, den her sammenhæng. Bare lige igen, hvad hedder det? Altså Google, som sådan, der er du også inde på i noget af det, du skriver. Der snakker du også om ham, der hedder Eli Pariser. Snakker man lidt om i den her som er manden, der i sin tid opfandt begrebet af filterboble, så vidt jeg husker. Ja. Og han har også nogle beskrivelser af, hvor meget Google egentlig tracker. Mm. Kan du prøve at beskrive lidt om hvor præcise de er, hvor langt ned i vores liv de egentlig er?
Altså den anekdote, som han har rejst med på TED Talks og så videre, er, at når man laver sådan en helt ordinær Google-søgning, altså ikke noget fancy, men bare gå ind og søge på opskriften på frikadeller eller hvad det nu kan være, jamen så registrerer Google 57 signaler, som han kalder det, om den, der søger, om den teknik, vi nu bruger til at søge, og hvor lang tid er vi på sitet osv. Og de her 57 signaler, de bliver brugt til at give os det mest præcise søgeresultat, som jo er dejligt, fordi hvis vi skal have frikadelle til aftensmad, så vil vi gerne have den bedste opskrift på det, så gider vi ikke en eller anden underlig dårlig version, så vil vi faktisk gerne have det bedste søgeresultat. Men for at få det bedste søgeresultat, der er prisen så, at der bliver skabt 57 datapunkter på den, der søger, som Google jo gemmer og kan bruge til noget senere. Og det er vigtigt at sige, at det er jo ikke 57 datapunkter på, at nu er det Aske Kammer, der har søgt på det her, og han bor der og er gift med den og den, og har så også mange børn. Men altså, det er jo noget om, hvad er det for en søgehistorik, der er fra den computer eller den browser, som bliver brugt til det. Hvad er det egentlig for en browser? Hvad er det egentlig for en computer? Er den opdateret? Hvilket styresystem er det, der bliver brugt? Hvad tidspunkt på dagen er det? Hvor lang tid er man der? Hvad er IP-adressen? Så der er også nogle tekniske informationer om den søgning og det device, som er brugt til selve søgningen, som bliver registreret. Men hvor udfordringen jo er, hvis man laver tilpas mange søgninger og i øvrigt har tilpas meget digital adfærd fra den her, det her device, ja, som man nu bruger, jamen så begynder man at kunne stykke et sådan rimelig dækkende billede sammen af den her person, som ikke kun har med opskriften på frikadeller at gøre, men jo også kan have at gøre med meget mere private forhold og vilkår osv. Så det er det, der sker, og det er det, som Eli Pariser, han beskriver, altså, at når man netop laver den her Google-søgning, jamen, så er det 57 datapunkter, der bliver skabt og lagret om en. Og der tror jeg bare, ligesom en krølle på den, altså, der er det vigtigt at nævne, at den her anekdote er fra starten af 10'erne, og det vil overraske mig meget, hvis, Google, hvis sådan granulariteten i Googles arbejde om bagved en søgning, den er faldet i de år, der er gået. Altså der tror jeg da bestemt, at vi godt kan regne med, at det tal ligger noget højere nu.
Hvis vi bare siger, de 52 punkter, de bliver brugt til, kan man sige, i hvert fald til en meget præcis ting, det er at identificere os, altså sige, så de ved, at det er den samme computer, det kommer fra, så synes den samme person. Mm. Så kan man sige, så er der jo de, jeg plejer nogle gange at forklare mine børn, at sige, at når de bruger Google, så skal de i hvert fald være klar over en ting, og det er, at der er tre ting, der bliver gemt. Og det er, hvad de søger på, hvilke resultater de får, og hvad for et af dem de trykker på.
Ja.
Og hvis man kombinerer de tre informationer med netop en præcis identifikation, så får man jo et meget, meget godt billede af mennesker i den her sammenhæng, som de kan bruge til rigtig mange ting.
Ja, lige præcis. Og netop det der med, at det kan bruges til mange ting, men at det samtidig er fuldstændig uigennemskueligt, ja. Hvad det egentlig bliver brugt til, og hvilke sammenhæng de her data kommer til at indgå i dag og i morgen om 10 år. Altså det er jo der, hvor der er nogle perspektiver i det, som jeg synes, vi bør forholde os til som samfund, og altså have en diskussion af, jamen, er det det her samfund, vi gerne vil have?
This is your brain on the box. This is my brain on the box. Does anybody else feel like a fried egg?
I'll have a bit more, thank you.
Oh, there's more. But only the first one's free. Here's the bargain. You will help me steal production capital so I can put a box on every TV in town and become Gotham's cleverest carbon-based life form. And in return, is everybody paying attention? I will help you solve the greatest riddle of all, the mother of all riddles. Who is Batman?
Og der nævner du i din kronik, der snakker du om en... Der er du inde på en Batman-film, som hedder Batman Forever fra 1995, som du beskriver som, den er forglemmelig, som du siger, fordi den er ikke... Det er sådan en af klassikerne, så vidt jeg
husker. Og det er ikke et stort... det er ikke en stor milepæl i filmhistorien.
Nej, men hvad er det, hvordan kommer Batman med i den her historie, kan man sige?
Jamen, altså det, som er interessant ved den her film, det er jo sådan set ikke Batman. Men det er derimod, som det så ofte er tilfældet, så er det jo skurkene, der skaber en god film. I det her tilfælde Gækkeren, spillet af Jim Carrey, som har sådan en fuldstændig absurd plan om at installere nogle dimser oven på folks tv, og så når folk sidder og ser tv, så kan den her dims ligesom opsuge hjernebølger, og på den måde få adgang til folks sådan meget personlige oplysninger. Hvad er deres hedeste drømme? Hvad er deres ønsker? Hvad går de og er bange for? Og så videre. Og det vil den her superskurk så samle og har sådan en idé om, at alt den der viden kan gøre ham til den mægtigste mand i Gotham og i verden, fordi han netop kender folk og ved, hvordan man kan styre dem. Og det synes jeg bare er en interessant parallel, fordi jeg tror egentlig, da filmen kom ud, der handlede det mere om, hvem der spillede Batman nu, og hvordan dragten ligesom så ud og sådan noget. Men jeg synes her, sådan lige knap 25 år senere, der er det netop den her idé om, at viden om folk derude, altså om befolkningerne, om brugerne, den kan være råstoffet, som fører til rigdom og til magt og berømmelse, eller hvad det nu er for nogle mål, man har. Det er der, hvor jeg synes, der er noget interessant i forhold til ja, den her på mange måder ret forglemmelige film. Men der er lige 3 minutter, der er rigtig gode, hvor skurken derfor forklarer sin plan. Jeg synes bare, det er sådan en interessant parallel til noget af det, som vi ser nu, og som vi rent faktisk ser ske, og hvor det ikke er sådan en eller anden tegneserieskurk, med megalomane planer for verdensherredømmet, men den hverdag, som vi alle sammen indgår i.
What the hell just happened? A very surprising side effect. Well, you were mesmerized by my 3D TV. I utilized your neural energy to grow smarter.
Bruce Wayne was right. You demented, bizarre, unethical toad. It is brain manipulation. I'm reporting you to the FCC, the Human Experimentation Board, the AMI, and the police. You are going up on charges to court, to jail, and then to a mental institution for the rest of your twisted little life. But first and foremost, Nigma, you are fired. Do you hear me? Fired!
I don't think so.
Vi har jo faktisk allerede, så på brug, hvis man tager Gagerens plan der, så kan man sige, at den er jo i den grad allerede lykkedes ham, fordi der sidder jo ovenpå de fleste folk fjernsyn, så er der jo, nu sidder folk jo, enten har de et Apple TV, eller også så sidder de og kører Netflix direkte fra computeren, og der er jo dybest set noget af det, som Netflix baserer deres forretning på, det er jo det samme som Google og Facebook, og det vil sige at følge med i, hvad folk de sidder og ser, og på hvilket tidspunkt, og hvordan de starter og stopper og filmer film og sådan noget. Der skovler de jo data sammen om, når vi sidder og ser på et eller andet, ikke?
Jo, altså en ting er, at der bliver skovlet data sammen om, hvad det er, vi ser. Altså det rigtig interessante data for Netflix, det er jo sikkert det, der sker inden vi ser. Altså når vi skal træffe valget, når vi åbner Netflix-appen, og så sidder der med...
Og søger rundt.
Søger rundt, og hvad er det, der trigger os, og hvad er det, altså, hvad er det for nogle mønstre, vi følger, før vi kommer derhen, hvor vi så rent faktisk ser noget. Det er jo der, hvor der er noget rigtig interessant, som kan bruges til at i akkumuleret form forudsige noget omkring valg af varer, og hvordan er det egentlig, vi agerer som mennesker, som man jo nemt kan forestille sig. Og det er ikke, fordi jeg tror, Netflix vil gøre det, men altså, hvis vi siger, at den her viden og den her indsigt i udvælgelsesmekanismer, og i, hvordan folk agerer, når de er stillet over for valg. Det kan man jo godt forestille sig, igen, uden jeg tror, Netflix vil gå ind i det, men det kan man jo godt forestille sig, kan blive brugt i alle mulige andre sammenhænge også. For eksempel, når vi står nede i supermarkedet eller i stemmeboksen.
Ja, eller det, man kan bruge de her data til at berige andre data med. Det kan også være, at Google køber dem til sidste instans. Der er en masse salg af de her data, hvor de bliver sådan nogle internationale databrokers, hvor de bare ryger frem og tilbage ind over det hele.
Ja, det er jo det. Og igen, altså, vi kan jo godt vide, hvem der ejer Netflix nu, for bare at fortsætte med det eksempel. Vi kan godt have tiltro til, at de behandler vores data godt og ordentligt nu. Men hvad sker der den dag, Netflix lukker? Eller bliver opkøbt af nogle andre? Altså, hvad sker der med alle de der data? Kan vi regne med, at de bare bliver slettet? Eller er det måske i virkeligheden på grund af de data, nogle andre vil købe dem på et eller andet tidspunkt? Hvis vi, for tankeeksperimentets skyld, siger, at det kommer til at ske.
Tror du nogensinde, vi kommer i en situation, hvor vi begynder at tænke over, om vi kan lave computer, der skaber færre data, end de gør nu?
Ja og nej. Og det er sådan et meget forskagtigt svar, det ved jeg godt. Jeg ser ikke nogen tegn i sol og måne lige nu på, at der kommer sådan et stort skifte, hvor industrien og dem, som arbejder med det her over en bred kam, går i retning af at producere mindre data. Men vi ser jo rundt omkring mange forskellige tiltag, mange sådan mindre lommer, der netop står for den her modbevægelse med at prøve at få begrænset den her dataproduktion, eller i hvert fald få begrænset, hvad det er, de der data bruges til, og hvor vi jo også ser tiltag på mange forskellige niveauer, mest prominent med EU's persondataforordning, GDPR, som jo er et skridt i den anden retning. De taler ikke om, at der skal produceres mindre data, men de taler om en mere borgernær eller etisk måske, brug af de data, som så skabes. Men altså, for at svare meget kort på dit spørgsmål, nej, jeg ser ikke for mig, at dataproduktionen den bliver mindre, men jeg ser heller ikke en fremtid for mig, hvor vi ikke kan skubbe i den anden retning.
Med disse håbefulde ord, tak til Aske Kammer, lektor ved Institut for Digital Design. Det var altså Aske Kammer, lektor, Institut for Digital Design, IT-Universitetet i København. Og med det, så er aflyttet forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Peter Lindskov Pedersen, og jeg hedder Anders Kjærulf. Men inden vi er helt forbi, så er jeg nødt til at annoncere noget sørgeligt. Aflyttet Secure Drop, hvor man kunne uploade hemmelige filer, uden at nogen vidste, hvem man var. Det er nu endegyldigt afgået ved døden, efter at have ført en noget hensynende tilværelse hos Radio 24/7's dokumentarafdeling. Ingen havde tilsyneladende ressourcerne eller tiden til at passe kræget ordentligt, og derfor har vi taget det tunge valg at slette det hele. Men for tvivl ej, du kan skam stadigvæk sende os en hemmelig og krypteret mail, enten på lyt@aflyttet.dk, eller for den sags skyld via min adresse, kjærulf@protonmail.com. Protonmail, det er smart, gratis og sikkert. Hvis du altså laver din egen konto og bruger den til at skrive til mig, så er der nemlig ingen, der kan læse mere over skulderen på os. Så sidder du derude og har noget, du brænder ind med, så lav en konto, altså for eksempel hos Protonmail, og skriv. Og altså, selvom SecureDroppet er dødt, så er alt ikke tabt endnu. aflyttet programmet her. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor vi løber om kap med vores digitale dobbeltgængere. Den der MC-sølvglinsende udgave af os selv, der spørger og spørger og spørger, uden at tænke over hvorfor, mens vi prøver at lukke i, at lukke øjnene bare lidt og drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.